taivas ja maa.
Tervitan jälle siit poolt kõiki perelaadi kuulajaid. Minu nimi on Allan Kroll ja tänases saates tahaksime rääkida jällegi ühe inimese eluloost, täpsemalt küll ühest konkreetsemast lõigust või etapist selles elus. Ja selle mehe nimi on Kain. Ma usun, et kes piiblit on lugenud, teavad seda päris hästi, kellega tegemist on. Aga lihtsalt igaks juhuks, et veidikene tausta tutvustada, ma loen siis esimesest Moosese raamatust ja neljandast peatükist ning alates esimesest salmist. Ja Aadam sai ühte oma naise Eevaga, kes sai käima peale ja tõi Kaini ilmale ning ütles, ma olen Jehova abiga mehe ilmale toonud. Ja tema sünnitas taas ta venna Aabeli ja Aabel oli pudulojuste karjane, Kain aga oli põllumees. Ja mõne aja pärast juhtus, et Kain tõi Jehovale roa ohvri maaviljast. Ja ka Aabel tõi oma pudulajust esimesest soost ja nende rasvast. Ja Jehova vaatas Aabeli ja tema roa ohvri peale, aga Kaini ja tema roa ohvri peale ta ei vaadanud. Siis Kain vihastus väga ja lõi pilgu maha. Ja Jehova küsis Kainilt, mis pärast sa vihastud ja mis pärast sa pilgu maha lööd? Eks ole, kui sa head teed, siis on su pilk tõstetud, aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse ees ja himustab sind, kuid sina pead valitsema tema üle. Siin saate teises pooles ma loen ülejäänud loo samuti ette, aga esialgu teeks siis peatuse siin. Minu tänase saate pealkirjaks olen ma pannud Kaini ohver. Mis sellega siis oli, et Jumal öeldakse nii, et tema venna Aabeli ohvri peale vaatas, nii kui võttis selle vastu, kuid Kaini oma ei võtnud. See ongi see, millest ma täna siis püüan rääkida ja siduda seda meie tänapäevaga, meie olukordadega, kus meie elame. Esimene asi, mida ma tahaks siit välja tuua sellest loost on see, et see on lugu kahest mehest. Lugu kahest mehest, kahest vennast, kes mõlemad võib öelda, et olid tõsised usklikud inimesed. Seda näitab see, et nad mõlemad püüdsid tuua Jumalale midagi, mis oleks neid Jumala ees meelepäraseks teinud ja nad mõlemad püüdsid selle ohvriga austada Jumalat. Ma siin mõned saated varem rääkisin ohvrist. Täpsemalt siis teemaks oli vigane ohver ja rääkisin sellest, kuidas ohvriteenistus on alguse saanud sellest, et inimkond püüdis austada ja tänada Jumalat või siis Jumalaid, kuidas iganes see erinevates kultuurides erinevatel rahvastel oli. Püüti Jumalat austada, püüti Jumalat tänada nende ohvritega mõnedes religioonides ka manipuleerida, et saada Jumalat midagi tegema. Ja siis samuti väga levinud oli see, et ohvreid toodi oma süü lepitamiseks. Nii et põhimõtteliselt võib need jaotada selle kahte suuremasse kategooriasse, et tänu ja kõik sellega seondub, ning siis inimese süü. Nii et siis see on ohvriteenistuse algupära ja eesmärk. Need mehed, mõlemad, nii Kain kui Aabel, nagu ma ütlesin, olid usklikud mehed, nad mõlemad püüdsid Jumalale tuua midagi sellist, mis oleks tänuväljenduseks, aga samas ma usun, et mis oleks pidanud olema ka süüohver. Esiteks, ja mida me siin näeme, on siis see, et mõlemad püüdsid Jumalale austust avaldada ja tõid oma, noh võib öelda, raske igapäevase töö vilju. Üks nendest meestest oli siis lihtsalt põllumees ja teine mees oli siis karjakasvataja ja me näeme, et mõlema töö kindlasti oli raske, mõlemad tõid selle töö vilju Jumalale ja nüüd tekibki see küsimus, et miks siis Jumal ei võtnud Kaini ohvrit vastu. Kui me vaatame Vana Testamenti, siis me näeme ju üsna selgelt seda, et näiteks kui Jumal pani paika kümnise seadused, siis seal oli see väga selgelt välja öeldud, et kümnist oli tarvis tuua kõigest põlluviljast. No võib öelda täpselt nendest samadest asjadest, millest Kain selle ohvri tõi. Miks pärast siis Jumal seda tookord vastu ei võtnud? Või kas oli lihtsalt Jumala mingisugune kapriis või pirtsutamine või tujukus, et see niimoodi sündis. See paljudele inimestele jääbki aru saamatuks. Ma olen lugenud ka mõningaid piibli kommentaare selle sama loo kohta ja mõni autor ütleb, et see saladuseks jääbki, et ega me päris täpselt ei tea, miks Jumal ühe peale vaatas ja teise peale ei vaadanud. Ma arvan, et päris saladuseks siiski jääma ei pea, sest Piibel ise seda saladuskatet ikkagi kergitab täiesti piisavalt, et me saaksime teada. Oli. Heebre kirjas räägitakse sellest, mis oli siis ühe mehe ohvris, Aabeli ohvris, sellist, mida tema venna Kaini ohvris ei olnud ja mis põhjustas seda, et Jumal ühe võttis vastu ning teise hülgas. Heebre kiri 11. peatükk ning 4. salm ütleb see nii, usu läbi tõi Aabel Jumalale parem ohvri kui Kain ja usu läbi või usu kaudu siis öeldakse siin, sai ta tunnistuse, et tema on õige ja kui Jumal andis tunnistuse tema andide kohta ja usu kaudu räägib ta veel pärast surmagi. Nii et siin nendes usukangelaste nimekirjades, mida siin välja tuuakse, on Aabel samamoodi aukohal, võib öelda, et tegelikult kõige esimene nendest üldse selles nimekirjas. Ja siin öeldakse, et põhjus, miks Jumal tema ohvri vastu võttis ja no võib öelda järeldada sellest ka, et tema venna oma hülgas oli selle mehe usk. Nüüd jällegi tekib küsimus, et milles siis probleem on sevast, et nad ju mõlemad uskusid Jumalat. See on üsna keeruline küsimus. Mõlemad uskusid Jumalat, mõlemad tõid Jumalal ohvri ja samas ühe Jumal võttis vastu, teise ei võtnud vastu ning Uues Testamentis Juuda kirja 11. salmis öeldakse lausa nii, et häda neile, kes on läinud Kaini teed. Ja ma arvan, et seal ei peeta silmas mitte lihtsalt seda, mis juhtus pärast, kui Kain mõrvas oma venna, vaid ma osun, et tegelikult see vihjeb ka sellele samale ohvrile, millest kõik see asi alguse sai. Nii et siis see usk, millest siin räägitakse, kindlasti ei ole mitte lihtsalt see, et ta uskus, et Jumal on olemas. Mõlemad uskusid, et Jumal on olemas. Ka mitte lihtsalt see usk, et peab tegema midagi, mis on Jumalale meelepärane. Seda püüdsid mõlemad teha mingil moel. Aga öeldakse, et Aabel tõi Jumalale parema ohvri ja Jumal andis selle kohta tunnistuse, et see on tema jaoks vastu võetav. Milles see asi oli siis? See on selle tänase teema põhiline punkt või põhiline küsimus. Ma arvan, et peamine põhjus, tegelikult ma ütlen veel julgemalt ainus põhjus, miks Aabeli ohver oli Jumalale vastu võetav ja Kaini oma ei olnud, oli selles, et Aabel tõi Jumalale vere ohvri. See tähendab, ta ohverdas looma ja valas selle vere. Aga Kain, nii nagu mulle on kombeks öelda, tõi oma mullased porgandid ja kaalikad ja avastas, et Jumal seda vastu ei võta. Kolmas Moosese raamat, peatükk 17, salm 11, ütleb nii. See on nüüd konkreetselt küll ohvriteenistust puudutav ja sellel hetkel siis juba väga detailne ohvriteenistuse kirjeldus. Aga seal öeldakse, ma arvan, sellist, nimetatakse sellist põhimõtet, mis kehtis juba siis, kui see Kaini ja Aabeli lugu aset leidis. Öeldakse siis nii, et veri lepitab selle tõttu, et veres on hing. Või siis elu võib seda samamoodi tõlkida. Ja Uues Testamentis Heebre kirjas 9. peatükis salm 22 ütleb lausa nii, et ilma verd valamata ei ole mitte mingisugust andestust üldse olemaski. Nii et veres on Jumala jaoks midagi sellist, mis lepitada saab. Ja see on ka ainus asi, mis saab lepitada ja seda ei suuda teha need samad, nagu ma mainisin siin, mullased porgandid või kaalikad või midagi taolist, vaid see on miski, mida saab teha ainult veri. Kui me vaatame päris Piibli algusesse juba Aadama ja Eeva elu pärast pattu langemist, siis me näeme, et esimene reaktsioon on neil hirm ja häbi. Ja nad püüavad siis kuidagi moodi ennast kinni katta selle häbi pärast, selle pattu koorma ja pattu süü pärast ja teevad endale viigilehtedest riided selga. Ja siis kui hiljem Jumal sinna kohale tuleb, siis Jumal hüüab neid, nad peidavad ennast Jumala eest ära ja siis avalikustatakse see, milles probleem on. Aadam ütleb nii, et ma kartsin ja häbenesin sellepärast, et ma olen alasti. Ütleme siis nii, et inimeste ees need viigilehed küll võisid varjata seda pattu ja süüd ja seda häbi. Kuid Jumala ees, kui Jumal tuli kohale ja oma nii-öelda röntgenpilguga vaatas inimese poole, siis Jumala silmis need viigilehed ei olnud piisavad. ja siis me näeme, mida Jumal teeb. Jumal võtab ja tapab süütu looma, ehk siis valab vere ja valmistab nendest loomanahkadest inimestele riided selga Aadamale Eevale siis. Kindlasti ole seal küsimus selles, et Jumal põhimõtteliselt oli nende viigilehtede kui materjali vastu ja põhimõtteliselt pooldas nahk riideid. Ma arvan, et see ei ole kindlasti nii, et ütleme siis, et puuvill on vastuvõetav või tähendab ei ole vastuvõetav, aga nahkriided näiteks on. Nii et ilmselt asi ei olnud selles, vaid ma arvan, et oli teine põhjus. Jumal ei tee mitte midagi ilma põhjuseta ja selles oli oma põhjus, miks ta pidi tapma süütu looma inimese patu eest, valama selle vere ja panema inimestele selga need samad nahast riided. See tähendab seda, et keegi pidi valama vere, et inimese pat saaks kinni kaetud. Need viigilehed esindasid inimese enda püüdlusi või inimese enda kavatsusi selleks, et ise ennast õigeks teha. Ja see on tegelikult läbi terve inimkonna ajaloo selline nähtav tendents, et inimene tajub, et midagi tema sees, tema ümber selles maailmas, vaid tema enda sees on väga tõsiselt viltu. Ja ta kuidagi moodi püüab seda kompenseerida või kinni katta ja neid viigilehti on meil lugematul arvul. Mõnede inimeste jaoks on nende tiitlid, nende positsioon, nende haridus, mõne jaoks on nende mingisugused suured ja uhked teod, millega nad on hakkama saanud, aga fakti ja faktiks need on lihtsalt need samad viigilehed, mis teiste inimeste ees suudavad muljet avaldada ja selle häbi ja süü kinni katta, kuid Jumala ees mitte. Nii et siis need viigilehed on sümbol inimlikust püüdest katta ennast kinni ja need loomanahad, ehk siis valatud veri, on sümbol sellest, et Jumal on midagi teinud selleks, et meie pat kinni katta ja eest ära koristada. See näitab meile seda, et Jumal on see, kes paneb paika reeglid temaga suhtlemiseks. Ehk siis see on Jumala initsiatiiv. Ja seda on nüüd paljudel inimestel suht raske aksepteerida, sellepärast, et meil on ikkagi mingisugune inimlik selline püüe sees, et me tahame teha midagi sellist, mis teeks meid Jumalale vastuvõetavaks. Samas me näeme, nagu ma ütlesin, et see on Jumala reegel, et tema paneb paika, mis moodi temaga suheldakse. Kui tema ütleb, et nii saab, siis ainult nii saab ja teisit ei saa. Seda me näeme päris kujukalt selles loos, kus Taavet on parajasti toomas tagasi seaduse laegast, mis siis sümboliseerib ja tegelikult ka mitte lihtsalt ei sümboliseeri, vaid otseselt vahendab Jumala ligiolu siin selles maailmas. Ja ta on toomas seda tagasi just vaenlaste juurest ja me näeme, et siis tal on oma arusaam sellest, mis moodi see asi käima peaks. Tema teeb nii, et ta võtab uue vankri, no kahtlemata mitte eriti viletsa, ütleme siis uhke, ilusa vankri ja paneb sinna veised ette seda vankrit vedama. Ja siis me näeme, et kui see mingisuguse tee konaruse tõttu kõikuma hakkab see seaduse laegas seal vankri peal, siis üks mees, Ussa nimeline, võtab ja sõutab oma käe välja, et toetada seda, noh jällegi võiks öelda, et ei ole ju midagi halba. Eks mees püüdis suuremat õnnetust ära hoida ja siis öeldakse, et Jumala viha süttis põlema ning ta võttis ja lõi selle sama mehe seal koha peal maha. Ja Taavet ei saanud aru, mis toimus ja viib ütleb, et ta vihastas, siis puudutas seaduse laegast, vaid tegelikult vihastas Jumala peale. Et Jumal, mis moodi sa nii teed või miks sa nii teed? Asi oli tegelikult selles. Et kui me loeme näiteks Vana Testamendi viite Mooses raamatut, siis me näeme selgelt, et kui Jumal andis seadused selle kohta, milline peaks välja nägema tema koguduse telks, on siis templi eelkäija ja mis moodi siis tuleks nende asjadega ümber käia kaasa arvatud seaduse laekaga, siis seaduse laeka kohta oli antud väga konkreetne juhis, et seda peavad kandma selliste pikkade puust poomidega preestrid ja peavad kandma jala. Et see oli Jumala poolt kehtestatud reegel, et seda asja tuleb teha nii. Mitte mingisuguste vankrite ja veistega, vaid seda on tarvis kanda preestrite poolt ja Taavet ma ei oska öelda, kas ta seda ei teadnud või ta sihilikult ignoreeris seda, aga tema arvas, et tal on parem plaan ja võttis ja püüdiski seda ellu rakendada ning me näeme, mis selle taga oli. See näitab seda, mis moodi inimene püüab initsiatiivi selles enda kätte võtta ja nii-öelda ise oma reeglid kehtestada ja see ei läinud just sugugi hästi seal. Läbi terve piibli tegelikult me näeme sarnaseid lugusid sellest, kus inimene on püüdnud esile tõsta ise ennast või siis võtta suhtes Jumalaga ohjad enda kätte. Nüüd kui ma räägin sellest ohjad enda kätte võtmisest, siis kindlasti ma ei pea silmas seda, et me peaksime lihtsalt pöidlaid keerutama ja ootama, et küll Jumal tuleb ja küll Jumal teeb, vaid ma pean silmas seda, et on reeglid, mille Jumal on kehtestanud, mida ta on ise paika pannud ja mida tema järgib ning ootab, et meie samuti järgiksime. Väga kujukas ja hea näide sellest, kurb aga samas meie jaoks kindlasti midagi sellist, millest saab õppida, on see lugu, kuidas Jumal on tõotanud Abrahamile, et ta saab lapse, hulka aega see tõotus ei täitu ja siis Abraham ja tema naine Saara püüavad Jumalat hädast aidata ning Saara tuleb siis Abrahami juurde, ütleb, et ilmselt Jumal pidas silmas seda, et lapse me saame küll ainult, et mitte nii nagu me alguses arvasime, et meie kahekesi vaid hoopis, et sina Abraham lähed selle teenijatüdruku juurde ja saad temaga selle lapse. Ja Abraham nii nagu üks kuulekas abikaasa ikka läheb ja teebki selle asja ära ja selle tagajärjeks oli see, et see teenijatüdruk sai lapse, kellele pandi nimeks Ismael. Ja siis kui Jumal kõnetab Abrahami, kes võib-olla siis sellel hetkel arvas, et ongi tore, Jumal on meid õnnistanud, Jumala plaan läks täide ja siis Jumal tuleb kohale ütleb, et see pole üldse see. Et sa oled täielikult eksinud, mööda pannud, jah, ma õnnistan Ismaeli samuti, aga samas sina oled mööda pannud sellega, sest et see ei ole see, millest mina sulle rääkisin. Jällegi see on selline inimlik püüe kehtestada ise reeglid ja me näeme, et siis Jumal sõitleb teda, noomib teda selle eest ja hiljem siis, kui sünnib Iisak, siis Jumal ütleb sisuliselt, et jah, see on see. Nii et sellised, ma osun, kahte liiki Jumala teenistuse või arusaamade liigid on need lausa. Ühelt poolt selline Ismaeli tüüpi Jumala teenistus, kus me püüame ise leiutada kõik võimalike viise ja meetodeid, kuidas saavutada seda õigsust Jumala ees või saada midagi Jumala käest ja teiselt poolt see Iisaki meetod, mis tuleb usust ja mis tuleb otseselt Jumala tõotusena. Midagi sarnast me näeme selles vanas tuntud Marta ja Maarja loos, kus Marta püüab ju teha õiget asja, teenib Jeesust ja tema jüngreid, tassib neile toitu ette ja peseb nõusid ja korraldab kõiki neid muid toimetusi ja samas see ei avalda Jeesusele eriti muljet. Mõni mõtleb, et kuidas siis nii hoolimatu või tänamatu Jeesus on, et Marta on ju see suure vaevanägija ja töötegija Maarja sellel hetkel. Ma ei usu, et Maarja kogu aeg seal Jeesus jalgades lihtsalt istus, aga sellel hetkel lihtsalt istub ja kuulab. Ja siis, kui Marta selle peale vihastab, see on kus üles suhteliselt läbiv joon tegelikult kõigis nendes lugudes, et see oma tehtud Jumala teenistus hakkab ründama seda, mis moodi Jumal oma asjad on paika pannud. Marta plahvatab ja ütleb, issand, kas sa ei hooli, et mina pean kõik töö ära tegema ja näed, see Maarja siin istub ja kuulab. Aga Jeesus ütles, et ei, Maarja on tabanud ära selle, mis on õige, seda ma temalt ära ei võta. Kolmas näide. Ka sarnane on see variseri ja tölneri lugu, kus variser tümplis ja loeb Jumalale oma teenete registrit ette sellest, kuidas ta kõik tubli maksab kümnist ja paastub ja peab väga hästi käsku ja siis tänab Jumalat sellest, et ta ei ole nii nagu see maksukogu, kes seal kõrval palvet. Me näeme, et Jeesus ise ütleb, et see sama tölner, see maksukogu, kes sisuliselt lihtsalt toetus Jumala halastuse peale, ütles, et tema läks sealt minema, oli täis seda sama oma õigust ja oli enda silmis Jumala ees õigeks saanud. Ja samamoodi kadunud poja lugu. Ja ma lihtsalt toon neid näit nii mitmeid selleks, et me näeks, et see ei ole mingisugune üksik juhtum, vaid see on asi, mida me näeme läbi terve piib. Viimane neist on siis see kadunud poja lugu, kus me näeme ühte nooremat poega, kes on isalt suhteliselt jultunult oma päranduse välja nuianud, läinud ja ilma piller kaaritama sellega, raisanud selle kõik ära, joonud maha ja mida tahes veel ja siis tuleb tagasi ja tal ei ole mingisugust vabandust, ütleb, et ei ole mitte midagi sellist väärtki, et võta mid lihtsalt tööle. Ja isa ütleb, et ei nii see asja ei lähe, teed tolle suure peo ja nii edasi. Ja siis, kes on seda lugu lugenud, teab, mis moodi asja edasi läheb. Tuleb vend sinna ja ma ei ole suugi mitte rõus. See vanem vend on tige selle peale, et isa võttis vastu selle joodiku ja liiderdaja ja laaberdaja ja hakkab seal oma viha välja valama. Mida me kõigis nendes lugudes nägime oli see, me näeme nii-öelda kahte liiki Jumala teenimise vormi. Üks, mis toetub sellisele oma õigusele, inimlikule viisile või inimlikele meetoditele ja teine, mis tuleb usust ja mis tuleb otsaselt Jumala tõotusena puhtalt. Ja mida me näeme kõigis nendes lugudes on see, et see oma tehtud Jumala teenistus kiusas taga seda, mis oli otsaselt Jumalast antud. Nii juhtus Ismaeli ja Isakiga, nii juhtus Marta ja Maariaga, täpselt samamoodi juhtus ka selle varise Tölneri loos, kes pidas paremaks ja põlastas teist inimest, põlastas seda, keda tegelikult Jumal oli vastu võtnud. Ja samuti selle loos võiks öelda, et see vanem poeg väga mitmes mõttes oma karakteri poolest oli palju rohkem sellise tubli kristlase sarnane kui see nooremeg. Põhiline probleem, millest tegelikult terve sa täna saade räägibki, kõigi nende lugude läbiv mõte on see, mida nimetatakse oma õiguseks. Oma õigus tähendab on siis see, kus inimene tunneb, et tema oma kehtestatud reeglitega või oma mingisuguste heade tegudega suudab ennast teha Jumalale vastuvõetavaks ja meelepäraseks ja siis arvab, et Jumal on kohustatud seda vastu võtma. Ma ütlen selle Kaini loo juurde tagasi tulles, et kui meie nendest nii-öelda mullastest porganditest piisks, et anda meile osadus Jumalaga, siis ei oleks Jeesus tarvis olnudki. Siis Jeesus suri ilma asjata, kui piisaks lihtsalt sellest, et meie toome Jumalale nii-öelda parima kätetöö ja ütleme, et näed Jumal, siin see on, võta vastu. Inimesed tihti peale püüavad nii teha ja teha endale mingisugust religioonide kompotti öelda, et näed, mina usun seda ja seda ja seda ja seda. No eriti sellised New Age'i sannased religioonid, kus öeldakse, et kõik teed viivad Jumale juurde ja Jumal võtab kõik vastu. No siit me näeme selgelt, et ega ikka ei võta küll. Et Jumalal on konkreetsed reeglid, mida ta on ise paika pannud ja mida tema järgib ning ootab, et meie samuti järgiksime. Ja kõik selline teissugune religioossus on see, mida tegelikult Kolosslastele 2.23 nimetab oma tehtud Jumala teenistuseks. See kõlab juba üsna ebameeldivalt oma tehtud Jumala teenistus. Meie teeme midagi valmis ja nimetame seda Jumala teenistuseks. Loomulikult selline oma tehtud Jumala teenistus ei saa iialgi olla Jumalale vastuvõetav. Keegi defineeris seda mõtet umbes nii, et selline oma õigus ja oma tehtud Jumala teenistus ütleb, et meie teeme kogu töö ära, Jumal võtab selle vastu ja meie saame au sellest endale. Nüüd tihti peale seda küll niimoodi sõnadesse ei panda, aga tundub, et mõte jääb ikkagi selleks samaks. Samas tõeline piibellik kristlik Jumala teenistus näeb välja nii, et Jumal on Kristuses kogu töö ära teinud. Meie võtame vastu ja Jumal saab kogu au sellest endale. Sinu veri on see, mille jõud ja vägi mind puhtaks teeb. Peseb mind, sinu veres on jõud. Sinu veri on see, mille jõud ja vägi mind terveks teeb. Uueks loob, sinu veres on jõud. Sinu veri on see, mille jõud ja vägi mind puhtaks teeb. Peseb mind, sinu veres on jõud. Sinu veri on see, mille jõud ja vägi mind terveks teeb. Sinu veres on jõud, 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 sinu veres on jõud.
sinu veres on jõud, 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 sinu veres on jõud.
Tuleme jälle tagasi teema juurde, Kaini ohver. Lugesin siis esimesest Moosese raamatust ja neljandast peatükist lugu sellest, kuidas kaks venda, usklikud venda, toovad Jumalal ohvri. Üks nendest on Aabel, kes on karjakasvataja, toob oma karjast Jumalale. See on põllumees ja toob siis, nii nagu mina ütlen, oma mullased on neid kaalikad Jumale ette. Ja Jumal ühe ohvri võtab vastu, aga teise peale isegi mitte ei vaata. Miks? On see tänane küsimus. Miks ei võtnud Jumal selle mehe ohvrit vastu ja teise oma võttis? Minu arvates on üsnagi kindel ja selge see, et see ei olnud Jumala poolne kapriisitsemine. See ei olnud lihtsalt see, et mingitel saladuslikel põhjustel Jumal ühe ohvri võttis vastu ja teise mitte. Vaid ma usun, et põhjus on selles arvestades piibli üldist konteksti ja ohvriteenistust üldiselt, on see, et see ohver ei olnud vere ohver. See tähendab, et see ei suutnud lepitada nende süüd. Piibel räägib väga erinevat liiki ohvritest. Mõned neist on tänuohvrid, millega lihtsalt austatakse Jumalat ja tänatakse Jumalat. Ised aga on süüohvrid. Miski, mis tuuakse Jumalale selleks, et lepitada oma süüd. Ja see on nüüd küll kindlasti üks asi, mida nii-öelda meie mullased teha ei saa. Me võime neid tuua Jumalale austuseks, aga me ei saa neid tuua Jumala ette lepituseks oma patu eest, sellepärast, et see oleks see, mida ma enne nimetasin siin oma õiguseks. Ja 64 ja salm 5 vabandust ütleb nii, et meie oma õigus on Jumala ees nii nagu räpased kaltsud. Samas, kui me vaatame teisi kirjakohti piiblist, kus räägitakse Jumala õigsusest, siis seda kujutatakse kui valgeid puhtaid ideid. Nii et siis võrreldes neid kahte me näeme, mis moodi Jumal neisse suhtub. Selline oma tehtud Jumala teenistus, kus me mõtleme, et meie teeme kogu töö ära, Jumal lihtsalt võtab selle vastu ja meie saame au sellest endale, on Jumala silmis lihtsalt ühed räpased kaltsud. Meie endi silmis tihti peale, aga on midagi hoopis muud. Sageli see oma õigus meie endi silmis ei ole sugugi mitte mingisugused räpased kaltsud, vaid pigem selliste ordenite ja medalitega paraadmunder, kus me oleme ehtinud ennast kõik võimalike asjadega, igasuguste tiitlitega ja saavutustega ja ohvritega, mida me oleme toonud siis kirikusse või siis oma suure vaimulikkusega. Kus me arvame, et meie tunneme piiblit paremini kui teised ja me oskame palvetada paremini kui teised ja ülistame kindlasti paremini kui teised ja nii edasi. See, ma usun, on Jumala silmis lihtsalt üks, ma nüüd vabandan väljenduse eest, see on üsna karm. See on üks kaltsakate paraad, kus näeb kõike seda oma õigust. Nüüd ma ei püüa sellega sellist muljet jätta otsa, kui oleks Jumalal midagi meie saavutuste või ohvrite või vaimulikkuse vastu, aga idee on selles, et meil ei saa olla mitte midagi muud, mille peale me saame toetuda selleks, et see meid Jumala ees õigeks teeks või siis selleks, et see annaks meile ligipääsu Jumalale. Ükskõik, mis meil ka ei oleks, tiitlid, saavutused, ohvrid, mis tahes, mitte miski nendest ei saa meid Jumalaga lepitada. Kümnis näiteks, nii nagu me piiblist näeme, ei ole mingisugune selline asi, mis suudaks inimese pattu lepitada. Kümnise seadus on väga selgelt piiblis paika pandud. Vanas testamendis oli see juba sees, enne vana lepingut oli see juba see uues lepingus. Me näeme, et Jeesus ei lükkanud seda vastupidi kinnitas seda. Matteuse 23 ja salm 23, kus ta ütleb nii. Et seda peaks tegema, ainult et ei tohiks tegemata jätta tähtsamaid asju. Mis asjad need tähtsamad asjad on? See oli õiglus, see oli halastus, see oli ustavus. Huvitav on see, et see sama kirja koht, Matteuse evangeelium, 23. peatükk ja 23. salm, häda teile variserid, et te maksate kümnist nendest asjadest. Ja juba siin saate esimeses pooles mainisin seda lugu variserist ja maksukogujast. Üks neist asjadest, millega see variser templis palvetades kiitles, oli see, et ta maksab kümnist. Ja Jeesus, ma ei tea, võib-olla mõeldes sellele samale loole, ütles, et häda teile, et te seda teete, aga teised asjad jätate tegemata. Kuulates aegajalt õpetust kümnisest jääb selline mulje, et see on otse kui mingisugune selline hotline taevasse, et kõib sulle selle, et taevaluugid on avatud ja Jumal muud kõnnistab. See on, noh, pehmelt öeldes vildakas õpetus. Ma usun kümnise maksimisse ja ise praktiseerin seda ja olen seda teinud sisuliselt terve oma kristlase elu, aga samas ma näen seda, et see ei saa toimida iseenesest. Sõltumatult kõigest muudest asjadest. See ei ole see asi, millega me teenime välja õiguse Jumala õnnistustele. Meil on tarvis see asi selgeks saada, et Jumala õnnistused tulevad meie ellu mitte selle tõttu, et meie teeme häitegusid, aitame vaesid või maksame künnist, vaid selle tõttu, et Jeesus suri meie eest. See tähendab, et patune inimene ja tegelikult ka kristlane, kes on küll saanud õigeks, aga Jeesuse veri, ma tean, et see on võib-olla mõne jaoks üllatav mõtega, ja see ohver ei olnud mõeldud ainult selleks, et meid päästa, vaid see on ka selleks, et meid kanda terves meie usu elus. See ei ole nii, et kui me saame päästetud või tahame saada päästetud, siis me toetume Jeesuse vere peale ja palume, et see meid puhtaks peseks, aga ülejäänud elu elame siis nii-öelda oma õiguse ja käsutegude peale, et nüüd ma tohin seda ja seda ei tohi ja seda pean ja nii edasi. Ükskõik, kas siis patun inimene või kes on juba tulnud Jumali juurde, saab loota ainult Jeesuse vere peale. Meil ei ole mitte midagi muud. Ükskõik, mis asjad need ka ei oleks, nagu ma ütlesin siin, meie saavutused, meie head teod, meie tiitlid, mis tahes, on Jumala silmis ainult nagu mingisugused kaltsud. Kui me ei toetu kõigepealt selle peale, mida Jumal on teinud, siis on Jumala silmis lihtsalt üks kaini ohver. Me võime seda tuua Jumalale, aga Jumal ei saa seda asja vastu võtta. Ma usun, et kes on veidikene tuttav kiriku ajalooga, teevad seda, et üks selliseid, kuidas ma ütlen siis, süütenööre, mis reformatsiooni põhjustas, oli selline nähtus nagu indulgentsid, ehk siis patu kustutuskirjade müük. Nüüd algselt ei olnud see küll mõeldud nii, et inimene ostab selle ja siis saab selle makstud rahatõttu oma patud andeks. Aga idee oli igatahes siis selles, et kui algselt mõte oli teine, siis nii-öelda rahvavagadusena, ehk siis inimeste sekka jõudis ikkagi hoopis teissuguse õpetusena ja inimestele siis tekitati selline mulje, et kui sa võtad ja ostad selle patukustutuskirja, siis see automaatselt garanteerib selle, et Jumal annab sinu patud andeks, millega iganes sa siis hakkama oled saanud. Inimesed maksid tohutuid summasid selleks, et oma patte andeks saada. Seda on tarvis ka meil mõista, et keskaegne inimene ei olnud nii nagu tänapäeva inimene. Keskaegne inimene teadis seda, et ta on patune väga hästi ja tähtsaim küsimus oli just see, et kuidas pääseda. Nüüd kirik oli see institutsioon või see koht, kus neid indulgentse müüdi ja kus nende eest raha vastu võeti. See on päris huvitav, et kirik ühelt poolt võtab vastu need. Täiesti veendunud Jumal ei võta neid asju vastu, seetõttu, et see on jällegi selline inimlik püüe teha ennast Jumala ees õigeks. Ja mida me selles loos näeme, on siis jälle see sama tõde, et see on nii-öelda alternatiiv tee, kuidas Jumala ees õigeks saada. Luteri eluloos tuuakse alati välja selline naljakas lugu, räägitakse indulgentsi üijast, kellega Lutheril oli palju pahandust ja tülisid, mehe nimi oli Tetzel. Korraldas oma indulgentside müügikampaaniat ja siis tuli keegi tähtsast soost mees, kui ma eksis, siis ta oli graf või midagi sellist. Nägedas tiitliga mees tuli tema juurde ja küsis, et kuidas nüüd selle indulgentsiga on. Et kas ma nii saan, et ma praegu selle indulgentsi ja saan andeks, mida kavatsen hiljem teha. No sellise eduka müügimehena loomulikult Tetzel ütles, et jah, loomulikult saad, et peasi, et sa maksad ja saad andeks kas need patud, mis juba tehtud või mis hiljem ära teed. Mees siis võttis ja maksis ja ostiski endale selle indulgentsi ja mõni aeg hiljem see sama Tetzel oma rännakul äkki kohtas teeröövlid. Juhtumisi see teeröövlite juht oli just see sama mees, kes tema käest selle indulgentsi oli ostnud. Röövis ta paljaks ja siis ütles sellele samale Tetzelile, et kusjuures see patt, millest ma tookord rääkisin, ongi see, mida ma just nüüd siin praegu teen. Ühesõnaga, et sina ise garanteerisid selle patukustutuskirjaga mulle patukustutuse selle patu eest, mida ma just praegu niimoodi teen. Igatahes selline kõrvalepõige siis sellesse, kus inimesed on püüdnud ennast õigeks teha Jumala ees suurte summadega ja ma olen enam kui veendunud selles, et Jumal vaatas selle peale täpselt sama vähe või palju kui Kaini ohvri peale. Miks ma seda arvan on see, et Piibel näiteks esimeses Peetuse kirjas esimeses peatükis, see on 18-19 ütlevad väga selgelt, et meid ei ole lunastatud hõbeda ega kullaga ja mitte miski muu ei saa meid päästa sellest olukorrast, kus me oleme. Ükskõik, kas see tähendab päästmist selles mõttes, saame Jumala lapseks või päästmist selles mõttes, et meie süü Jumala ees kustutatakse ka see süü, mida me oleme kristlasena enda peale kogunud. Kindlasti ei ela keegi, kes on nii veidi kauem kristlan olnud, ei ela sellises illusiooni mullis, et kui me ükskord oleme saanud päästetud, et siis me rohkem enam vigu ei tee. Nüüd see lugu läheb edasi. See sama esimene Mooses raamat, 4. peatükk ja ma loen nüüd siit salmist 8. Siin öeldakse nii. Ja sündis, kui nad väljal olid, et Kain kippus oma venna Aabeli kallale ja tappis tema. siin me näeme, et nüüd see, mis enne oli lihtsalt, ütleme siis religioosne arusaamatus ohvriteenistus üle, et kas on nii õige või teisiti õige. Ja no mõlemad vennad, ma osun, et teel ohverdama olid täiesti veendunud, et neil on õigus. Ja Jumal ise andis selgelt mõista, kummal oli ja kummal mitte. Ja me näeme, et siis Kain raevu hoos võtab ja tapab oma venna selle esimese mõrva ajend, mis siin maa peal juhtus, oli puhtalt religioosne. Et see oli väiksema skaala peal esimene ususõda, kus kõik see religioosne viha ja sallimatus ja kadedus sai välja valatud. Ja just täpselt nii, et milles loos siin sünnib. Kain võtab ja tapab oma venna ja see sama maapind, kus ta need oma mullased porgandid on võtnud, saab nüüd juua tema venna verd. Ja saimis 9 öeldaks edasi. Aga Jehova küsis Kainilt, kus on su vend Aabel? Ma arvan, et see ei ole mitte mingisugune kokkusattumus, et siin Jumal näeb inimese pattu, tuleb kohale ja esitab väga sarnase küsimuse nagu pärast pattu langemist, kui me menutame siis pärast pattu langemist Jumal tuleb Eedeni aeda ning hüüab, kus sa oled, Aadam. Siin ta ei küsi lihtsalt inimese enda kohta, vaid ta küsib Kaini käest, kus on su vend. Ja tema vastas, ei mina tea, kas mina olen oma venna hoidja. Tema ütles, mis sa oled teinud? See tähendab, see kus on su vend oli tegelikult diagnoos. Ja ta ütles, mis sa oled teinud? Sinu venna vere hääl kisendab maa pealt minu poole. Aga nüüd ole sa neetud siit maa pealt, ja mis oma suu on avanud ja su venna verd sinu käest vastu võtnud. Kui sa harid maad, siis see ei anna sulle enam oma rammu. Sa pead maa peal olema hulkur ja põgenik. Ja Kain ütles Jehovale, mu karistus on suurem, kui ma suudan kanda. Vaata, sa oled mind täna ära ajanud siit maalt ja ma pean varjule minema su palge eest ning olema maa peal hulkur ja põgenik. Ja igaüks, kes mind leiab, tapab mu. Ja Jehova ütles temale, sellepärast peab igaüht, kes Kaini tapab 7-kordselt kätte makstama. Ja Jehova pani Kainile märgi, et leidja teda maha ei lööks. Me näeme kahte ohvrit. Ühe mehe ohver, mis oli vereohver ja lepitas süü teise mehe oma, mis seda ei teinud. Me näeme, et selle esimese ohvri religioosse toimingu üle läks ususõjaks, mis lõppes mõrvaga. Ja me näeme, et tegelikult see, ma osun, sümboliseerib inimese eraldumist ja eemaldumist Jumalast järkjärgult kõigepealt hea ja kurja tundmise puu, kus inimene otsustas olla ise ja nüüd eemal Jumalast ja lahus Jumalast, vaid nüüd ta võtab juba enda kätte otsuse võtta inimese elu. Piibli järgi on asi selline, et inimese elu ei kuulu talle endale, vaid kuulub Jumalale. Ma tean, et see ärritab kindlasti paljusid inimesi seepärast, et me oleme harjunud mõtlema sellest kui oma eraomandist, et see on minu elu, minu otsused, minu asjad, ise tean, mis teen. Piibli järgi see asi nii ei ole, seepärast, et Jumal on selle elu meile kinki, selle allikas, selle autor ja selle omanik. Ja sellepärast keelabki meil näiteks seda endal hävitada ja loomulikult keelab ta siis hävitada kellegi teise inimese elu. Kuritegu, millega Kain hakkama sai, see oli Jumala poolt kohe kindlasti karistust väärt ja Jumal ütleb siin nii, et Aabeli veri kisendab minu poole. No mida see Aabeli veri võiks nõuda? Ma osun, et see nõuab karistust. Aabeli veri, see on märtri veri. Selle tõttu, et Kain seda tegi, sattus needuse alla kõik see maapind. Võib öelda, et jällegi see sama maapind, kust need mullased porgandid võeti. Nüüd on kõik see needuse all. Ja Jumal näeb Kaini minema sealt, ütleb, et nüüdsest peale pead sa olema hulkur. Ma arvan, et ka see ei ole juhuslik siin või mingisugune lihtsalt sümboolne asi. Kui jällegi võrrelda Eedeni aiaga, siis pärast inimese pattu me näeme, et mõlemas kohas Jumal tuleb kohale, mõlemas kohas Jumal kõnetab inimest ja hüüab, kus ta on. Mõlemas kohas me näeme, et inimene aetakse eemale Jumala ligiolust. Kain saadetakse välja maalt. ja ta saab olema hulkur. See salm 16 on eriti kõnekas minu jaoks vähemalt. Siin öeldakse, et Kain läks ära Jehova palgeest, Jumala ligiolust. Mida see näitab meil on see, et meie üleastumised, meie süü ja meie patt on see, mis meid ajab Jumala ligiolust eemale. Mitte Jumal ise, mitte et Jumal tahaks hoida distantsi inimesega. Jumal tahab osadust. Uues testamentis ei pea meie tooma mingisuguseid loomi ohvriks, vaid Jeesus on oma vere valanud ja selle läbi loonud selle osaduse meie ja Jumala vahel. Aga inimese enda patud põhjustavad seda eraldumist Jumalast. Ja kui me eraldume Jumalast, siis me eraldume elust, me eraldume loovusest ja kõigest sellest, mis Jumala juures on. Aga samas see, mis minu jaoks selles loos on veel kurvem, on see, et Kain on rohkem mures selle välise karistuse pärast. Ta on mures selle pärast, et ma pean hulkama, mul on nüüd ebakindel eluviis ja kui keegi ma üles leiab, siis ta tapab mind ära. Teda huvitab ainult väline karistus, mitte see, et Jumala ligiolu tema elu on kadunud. Ja see on kurb, kui inimene on niimoodi patust pimestatud, et ta pigem kardab sellepärast, et äkki see tuleb välja, äkki keegi arvab halvasti, äkki ma saan karistada. Ta ei huvitagi see, et selle tõttu on kaotanud Jumala ligiolu ja ta on läinud Jumalast eemale. Mida me selles loos siis näeme, on põhiliselt see, et on üks viis, kuidas Jumalale ligi saab. Ja see ei ole mitte meie mullased porgandid, meie suured saavutused, vaid ainult läbi vere. Läbi Jeesuse veresest. See on valatud meie pattude eest selleks, et need kustutada ja selleks, et avada tee Jumala juurde. Ja mitte miski muu, ega mitte keegi muu ei saa seda teed luua. see oli siis tänane saade. Minu nimi on Allan Kroll ja kuulete mind jälle järgmises saates.
Taevas ja maa.